Добрий день, з вами «Історична свобода», і сьогодні поговоримо про Михайла Горбачова. 40 років тому, у березні 1985 року, Михайло Горбачов став очільником Радянського Союзу. Людина справді дуже багато заробила на своїй посаді, його міжнародна політика призвела до завершення Холодної війни. І за це йому дали Нобелівську премію миру, цілком заслужена. Його внутрішньополітичний курс був не аж так, щоб сильно послідовним, і в результаті призвів до того, що стався колапс і розвал Радянського Союзу. Таким чином він став першим і останнім, власне, президентом Радянського Союзу. Більше про його діяльність, взагалі ту епоху, будемо говорити з істориком Олегом Бажаном. Вітаю вас, Олег Григорович.
Доброго дня.
Пригадуєте, ми з вами говорили про Хрущова, шукали в нього українське коріння і не знайшли. Але от у Михайла Горбачова таки є українське коріння. Його мама Марія Гопкало. По мамі він українець, по батькові він росіянин. Наскільки в ньому була помітною українська складова? Наскільки вона в його житті якусь помітну важливу роль відігравала?
Дідом Михайла Горбачова був Пантелей Гопкало, який у свій час теж досяг певних партійних висот, але на низинному рівні, бо у свій час він стояв у витоків саме колгоспного руху на теренах Чернігівщини. Правда, у 37-му році він зазнав переслідувань, його було звинувачено у троцькізмі і було заарештовано. Сім'я у свій час і переселилася на Ставропіль. За спогадами, а Михайло Сергійович залишив після себе мемуари, він стверджував про те, що у молодому віці, так, у юнацькі роки, він послуговувався навіть українською мовою, співав пісні і також говорив, що Україна для нього не є такою далекою. І так само він підкреслював, що його дружина Раїса Горбачова також є українкою.
А вона
так...
в дівоцтві Титаренко.
Титаренко. І знову ж таки походить із Чернігівщини. Тому Україна йому була дуже і дуже близькою. Ну, якщо прослідкувати його біографію і політичну кар'єру, він очолював один із регіонів Російської Федерації, який орієнтувався саме на вирощенні хліба і був наближений, знову ж таки, до українських регіонів. Тому не дивно, що Михайло Горбачов мав тісні контакти із партійною номенклатурою України.
Був випадок, коли в лютому 89-го року він приїздив до Львова, і от мені казали люди, які це бачили цю зустріч, то казали, що там йому кажуть «перебудова», а він каже «перебудова – це що таке? Перестройка?» О, і сміявся. Ну, тобто, бачите, в дитинстві, в юнацькі роки говорив українською мовою, а тут слово «перебудова» у нього викликало посмішку.
Так, ну, він все-таки був партійним функціонером. Довгий період своєї кар'єри він вагався разом із лінією партії, бо, як сам стверджує Михайло Горбачов, коли він хотів дізнатися про долю своїх рідних і саме про репресованого діда по материнській лінії, то ці матеріали він читав у Форосі у 91-му році. Тобто в нього не було якогось бажання з цим познайомитися значно раніше. Тому дійсно у нього були якісь, можливо, певні такі емоційні відчуття, пов'язані з Україною. Так, він дійсно стверджував про те, що коли вже розвалювався Радянський Союз, що без України нова союзна угода не запрацює. Треба зауважити, що...
Яким був його шлях кар'єрний?
Щодо кар'єри, багато є запитань, тому що якщо подивитися, проаналізувати його політичну біографію, то це карколомний, по суті, стрімкий злет. У 48-му році він отримав один із поважних високих орденів радянської держави, це орден Трудового Червоного Прапору, за те, що він працював на комбайні помічником і в дуже молодому віці.
Це йому 18 років
було. Так, було відзначено саме такою високою нагородою, бо він разом із батьком намолотив досить багато зернових. І от саме ця обставина і послужила тому, що він дуже швидко вступає в один із елітних вузів Радянського Союзу, це Московський університет, і не просто до столичного вузу, а на юридичний факультет, проєкт, який на той час вважався таким ідеологічним, і всі, хто навчався, проходили досить таки солідну фільтрацію. А ось юнак із Ставропілля опинився серед такої от студентської еліти. Коли він закінчив цей вуз, він повертається на батьківщину, на Ставропілля. Він народився саме на Ставропіллі, у станиці Привольна, і йому запропонували працювати у місцевій прокуратурі. Хочу нагадати, що саме до лав КПРС він вступив у 52-му році, що й давало йому можливість знову ж таки займатися радянською юриспруденцією. Але, знову ж таки, він вирішив не присвячувати себе служінню радянській феміді, а перейшов на комсомольську роботу. І тут так само ми бачимо досить швидке просування по кар'єрі. Впродовж незначного періоду часу його було переведено на партійну роботу. І саме з середини 60-х років він так само пройшов ряд щаблів партійного функціонера, від першого секретаря міському партії до першого секретаря Ставропольського крайкому КПРС. З чим це пов'язано, чи були в нього покровителі? Серед партійців і тих, хто потім осідали в Москві, обирали тих, хто представляв досить потужні економічні регіони. Ну, а Ставропілля – це все ж таки більше аграрний регіон. І тут такий от злет, скажімо, з середини 70-х років його помічають і забирають уже до Москви. В цьому сенсі у нього із таких покровителів це був Михайло Суслов.
Ідеолог.
Ідеолог, так, який свій час був і головним редактором газети «Правда», політична кар'єра якого склалася ще в часи, по суті, Сталіна. Сам Суслов, він був родом із Ульяновської області, але один із періодів його політичної кар'єри пов'язаний саме із Ставропіллям, і Суслов завжди зауважував, що цей регіон йому дуже близький. Він, якби, споглядав за тими керівниками і очільниками цього регіону. І саме завдяки Михайлу Суслову Михайло Горбачов потрапляє до партійного аеропагу у Москві. Ще одним із його, так би мовити, симпатиків і прихильників був саме Юрій Андропов. На відміну від Михайла Суслова, Андропов народився саме на Ставропіллі. І Ставропіллі його пов'язувало не тільки, скажімо, роки дитинства, але й те, що Андропов був дуже хворим, і його хвороба нирок почала досить сильно прогресувати у середині 60-х років. І він часто густо обирав для лікування кавказькі мінеральні води, саме місто Железноводськ, який перебував під контролем першого секретаря Ставропольського краю. Тобто інколи закидають Горбачову в тому, що він був таким собі курортним секретарем, бо місія у нього полягала ще й в тому, що він повинен був би, ну, зустрічати ці спецпотяги з Москви партійних діячів і супроводжувати їх до відпочинку і, зрозуміло, допомагати у вирішенні тих чи інших побутових питань, які виникали під час відпочинку. За тими чи іншими спогадами можна говорити про те, що саме тоді, наприкінці 60-х, початку 70-х років, і склалися такі більш-менш доброзичливі стосунки між Горбачовим та Андроповим, бо саме Горбачов часто навідував Андропова на одній із спецдач цього курорту. Комплексу.
Така його стрімка кар'єра в Москві. Дивіться, 80-й рік він став членом політбюро, 85-й вже генсек. От як так швидко? Як йому так вдалося?
Дійсно, треба віддати належне Горбачову, хто його оцінював, так, або піддавав, ну, об'єктивній критиці, то стверджує, що Горбачов мав такий собі магнетизм. Він умів переконувати, він умів, по суті, людей наближувати до себе. Він, звичайно, був дуже працездатною людиною, у нього був не тільки оцей природній магнетизм. Зле цей дійсно полягає в тому, що стався певний збіг обставин. Його забирають до Москви в 78-му році, коли помер Федір Кулаков, який відповідав у вищому партійному керівництві за сільське господарство. Тож на Горбачова і було покладена ця місія, він знався на сільському господарстві. Ну і потім, скоріше за все, у нього намітились більш-менш такі тісні стосунки із Юрієм Андроповим. Чи дійсно Андропов вже тоді, коли в 80-х роках думав про своїх спадкоємців, то нібито він назвав Михайла Горбачова. Це за висловлюванням Аркадія Вольського, одного з наближених, це був помічник генерального секретаря, але окрім Аркадія Вольського, ніхто цей документ не помітив. Одні навіть стверджують, що саме Михайло Горбачов створював цей міф про те, що він був дуже наближений до Андропова. І люди Андропова, це відомий історик, політолог Федір Бурлацький або ж академік Георгій Арбатов долучилися до формування саме цього міфу. Але я думаю, що отакий тандем тих, хто йому допомагав, Суслов, Андропов, це дало йому можливість дуже швидко просунутися по кар'єрній лінії. Треба не забувати, що доклав до політичного саме зростання Михайла Горбачова цей Андрій Громико.
Міністр закордонних справ Радянського Союзу. Знаєте, у мене такий дитячий спогад, 85-й рік, я школяр, а в мене батько не те, щоб якийсь там був антисовєтчик, але слухав західні голоси, там от те саме Радіо Свободу, ще якісь, ну те, що називали голоси, західні голоси. А і от була якраз зміна влади, по телевізору показують всі трудящі, як один, така офіціозна картинка, а тут розказують неофіціозно, що, мовляв, справді Горбачов був протеже Андропова, і, мовляв, Андропов хотів його бачити своїм наступником, але чому ж одразу після Андропова став Костянтин Черненко? Ну, людина дуже хвора вже. На момент, коли він прийшов до влади, він був дуже хворий, навіть тоді був такий чорний жарт, що прийшов до влади, не приходячи до тями. Ну, і він справді дуже швидко помер. І чому не одразу після Андропова став Горбачов?
Це все було прописано у тій партійній ієрархії, яка існувала ще з часів і Сталіна, і Брежнєва. Саме другим секретарем на той час був Костянтин Черненко, і Костянтин Черненко займався всією оргроботою. І, відповідно, він мав досить багато тісних стосунків із партійною номенклатурою, і тому автоматично нібито ця посада і перейшла саме до рук Костянтина Черненка.
Але ж він сильно хворий був, ну це ж було помітно. Ну, тобто, як можна таку людину, яка більше часу лікується, ніж може працювати. Тобто при Брежневі він організовував брежнівську роботу. Але ну це вже, він вже старий, хворий чоловік.
Треба зауважити про те, що оця геронтократія вже існувала довгий період часу.
У Михайла Горбачова були конкуренти в його приході до влади. От мені доводилось чути таку версію, що Володимир Щербицький, тодішній очільник Радянської України, був його конкурентом. Він був за кордонним десь візитом, і тому Горбачов якби проліз.
Володимир Щербицький, це була досить така серйозна, потужна особистість у Союзному політбюро. І треба зауважити про те, що сам Леонід Ілліч Брежнєв свій час неодноразово висловлювався про те, що він би хотів би бачити Володимира Щербицького, це серед партійного аеропагу Радянського Союзу. Він одного разу навіть Щербицького хотів перевести на посаду голови Ради міністрів СРСР після Олексія Косигіна. Про це чутно було з розмов навіть і особистого фотокореспондента Леоніда Брежнєва. Проте Щербицький не захотів. Як стверджує помічник Щербицького, це Віталій Врублевський, він вважав, що краще бути першим в Україні, ніж брати участь у цих цих всіляких політичних інтригах саме у Москві. Хоча дійсно відігравав таку помітну роль. Щодо того, чи міг би стати Щербицький конкурентом Горбачова саме в березні 1985 року, після того, як не стало Костянтина Черненка, то треба зауважити, що дійсно напередодні Щербицький від'їхав до Сполучених Штатів Америки. Його було, по суті, призначено головою делегації від Верховної Ради СРСР на зустріч із Рональдом Рейганом. Як згадує Михайло Горбачов, саме він попросив Щербицького очолити цю делегацію, хоча нібито саме він і повинен був би виїхати за океан, але, знову ж таки, знаючи, в якому стані перебував Костянтин Черненко, а Горбачов той час уже і виконував, по суті, оцю роль лідера, керманича країни, тому він не мав можливості полишити країну. Дійсно, є там різні версії про те, що Щербицький не встиг на час роботи на пленуму, на якому висувалася саме постать Горбачова, що його літак було затримано з технічних причин в одному із аеропортів Сполучених Штатів Америки, і що нібито до цього доклали свою руку радянські спецслужби. Ну, проте це стверджує тільки один із соратників Горбачова. Ми не помітимо, знову ж таки, якихось суперечок, зіткнень між Михайлом Горбачовим і Володимиром Щербицьким. Хочу зауважити про те, що давайте подивимося на подальшу кар'єру Володимира Щербицького. Володимир Щербицький, по суті, був один із останніх, кого змінив Горбачов на такій високій посаді, аж у вересні 1989 року. Все при тому, що вся політична верхівка і в Політбюро, і в керівництві республік була змінена впродовж 1985-86 років. А Щербицького буде вже усунуто у вересні 1989 року. Хоча, як стверджує помічник Щербицького Віталій Врублецький, Щербицький написав заяву ще у квітні 1989 року, але вона не була, по суті, розглянутою. Чому Горбачов не наважувався зняти Щербицького, за яким уже йшов шлейф апостола застою, останньої барикади? Одна із версій – це те, що Горбачов не міг довгий час знайти йому заміну. Так от, потім буде взято курс на те, що його спадкоємцем має бути Володимир Івашко, секретар по ідеології Харківського обкому партії, але йому треба було теж наростити певні м'язи, кинути його на так званий індустріальний регіон, це Дніпропетровщину, аж потім це висунути на посаду першого секретаря ЦК Компартії України. Ну, ще одна із версій – це те, що завадила Чорнобильська катастрофа, і треба було займатися наслідками. І саме тоді Щербицький показав себе як людину, яка виконує волю лідера, так, от проводить ці демонстрації 1 травня і не виступає в ролі політика, так, коли можна було збуритися, а він все ж таки виконував волю Кремля.
А хто ще крім Щербицького були конкуренти Горбачова?
Віктор Гришин, це перший секретар Московського комітету, це Микола Тихонов і Григорій Романов, який очолював Ленінградську організацію комуністів. Але, як сам стверджує Михайло Горбачов, якщо вірити його спогадам, напередодні пленуму, де і вирішувалася подальша доля країни і хто, власне, повинен був би очолити, Михайло Горбачов попросив аудієнції у Андрія Громика. І під час цієї розмови переконав Громика, що треба саме його просувати на цю посаду. Як стверджує сам Михайло Горбачов, він зауважив про те, що країна потребує змін, і ці зміни може втілити в життя лише він, який відчуває в собі сили, тому що на той час він був одним із наймолодших членів Політбюро ЦК КПРС, на той час йому виповнилось 54 роки. І це вплинуло на Андрія Громика, і саме він подав персону Горбачова на цю відповідальну посаду.
Продовження нашої розмови з істориком Олегом Бажаном про Михайла Горбачова та його правління слухайте в наступному випуску «Історичної свободи».